Dobré odpoledne, dámy a pánové, přátelé v kardiologii a v lipidologii. Dovolte mi vás přivítat u dalšího semináře České kardiologické společnosti, který tentokrát bude věnovaný lipidům a biologické léčbě hypercholesterolemie. Chtěla bych vám představit svoje spoluřečníky, paní doktorku Evu Tumovou, PhD ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze z Centra preventivní kardiologie, a pana doktora Aleše Beránka, který za námi přijal z druhé interní kliniky fakultní nemocnice Motol. A já jsem Barbora Nussbaumerová, přijala jsem za vámi z Plzně z Centra preventivní kardiologie druhé interní kliniky Lékařské fakulty a fakultní nemocnice u nás v Plzni a začala bych přednáškou, ve které se budu věnovat léčbě evolokumabem u familiární hypercholesterolémie. V úvodu své přednášky bych chtěla zmínit velice důležitou věc. A tohle záležitostí je nový národní kardiovaskulární plán České republiky na období 2025 až 2035. Tento dokument a tento plán byl vlastně zadán Ministerstvem zdravotnictví České republiky a byl schválen českou vládou. Spolupracovalo na něm mnoho odborníků, spolupracovaly na něm zdravotní pojišťovny, ÚZIS i pacientské organizace. A tento plán si klade za cíle oblast prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních chorob a i navazující multidisciplinární péči, sociální služby a paliativní péči. S tím, že vizí tohoto plánu je, že každý obyvatel České republiky nezávisle na tom, kde žije, by měl mít možnost prevence vzniku kardiovaskulárních onemocnění a pokud už se tato onemocnění rozvinou, tak by měla být zajištěna nejvyšší možná kvalita péče a života pro tohoto konkrétního pacienta bez ohledu na geografickou polohu anebo stádium jeho nemoci. Ten plán je velice rozsáhlý. A jednou z těch záležitostí, která je diskutována, je rozvoj a rozšíření center, která poskytují specializovanou péči. A mezi nimi jsou i lipidologická centra pro pacienty, kteří mají závažné choroby lipidového metabolismu, které jsou vesměs dědičné. A je v něm zavzato i sledování parametrů kompenzace lipidového metabolismu, mimo jiné i procento pacientů, kteří dosáhnou cílovou hodnotu LDL cholesterolu dle doporučení. Familiární hypercholesterolémie je dědičné onemocnění lipidového metabolismu, které má prevalenci zhruba 1:200 až ku 2:50 v obecné populaci. Většinou se jedná o onemocnění, které se dědí autosomálně dominantně, s tím, že ta klasická familiární hypercholesterolémie je vnímaná jako mutace v genu pro LDL receptor. To znamená, že jakoby heterozygot pro tuto chorobu má polovinu LDL receptorů defektních a polovina funguje normálně. Může zde být i familiární defekt apolipoproteinu B, vzniklý z mutací, a potom jsou ještě takové zvláštní podtypy, kdy tam můžou být například mutace v genu pro PCSK9 enzym, anebo i jiných genů a může tam být i vzácná autosomálně recesivní forma. Tou familiární hypercholesterolemií v Česku se zabýváme v projektu MedPet. A tento projekt má za cíl vyhledávat aktivně pacienty, kteří mají familiární hypercholesterolémii, správně léčit a vyhledávat jejich rodinné příslušníky, kteří mohou být postiženi stejně. Více o projektu MedPet najdete na webu České společnosti pro aterosklerózu www.atero.cz. A vlastně důležité je, abychom my tyto nemocné vyhledávali a abychom je správně léčili, protože chceme zamezit vzniku a rozvoji jejich kardiovaskulárního onemocnění, kdy v tomto případě je ta manifestace předčasná a chceme prodloužit jejich kvalitní život. Chtěla bych vám prezentovat rodinu s familiární hypercholesterolémií, ve které jsou heterozygoti a tato rodina dochází k nám do lipidové poradny. A máme zde matku a ta matka má 3 děti. Samozřejmě oni se jmenují Adam, Bohumil a Cyril, ale pro přehlednost jsme je takto pojmenovali. S tím, že tedy Adam je heterozygot, má potom syna Adámka 20letého, pak máme tedy prostředního bratra a potom máme třetího bratra, který už má dokonce další děti. Jak to s celou rodinou bylo? Probandem této rodiny, tím, který přišel první, byl Cyril, který se narodil v roce 1984 a my jsme se spolu poprvé potkali v roce 2017. Jeho poslala internistka ze spádové interní ambulance pro závažnou dyslipidémii. Ale ten vstupní jeho lipidogram nebyl takový, že by měl hypercholesterolemii. Vzhledem k jeho životnímu stylu, který náš pacient v této době vedl, ho poslala pro vysokou hladinu triglyceridů, která byla tak vysoká, že měl pacient chylózní sérum, takže proto byl primárně odeslán. A vlastně ty první hodnoty lipidogramu, které vidíte v tabulce a jsou značeny jako bez léčby, tak potom byly provedeny poprvé u nás. V té rodinné anamnéze tohoto Cyrila jsme zjistili, že jeho maminka prodělala cévní mozkovou příhodu už ve 49 letech a referoval, že má dva bratry, kteří byli údajně zdraví. Tenhle pacient má amaurózu pravého oka, kvůli které špatně vidí, nicméně stále aktivně sportuje a pracuje jako IT specialista a s tím dohromady s jeho pracovním kolektivem bylo spojeno to, že tam byl dost velký abúzus piva i destilátů vlastně v té společnosti těch jeho přátel a tenhle ten pacient dost kouřil, neužíval žádné léky. Když přišel na první kontrolu k nám, tak měl nadváhu, včetně abdominální nadváhy a neměl žádné fyzikální známky familiární hypercholesterolemie. My jsme se snažili ho edukovat a postupem života a konzultací u nás, našeho nutričního terapeuta a tak dále, pán přestal kouřit a výrazně zredukoval svůj abúzus alkoholu a potom později se oženil, to budeme říkat dál. On je intolerant statinový částečný, což také může souviset s jeho pohybovou aktivitou. A my vlastně jsme se tedy protestovali až k tomu, že maximální tolerovaná dávka statínu je atorvastatin 10 mg jedenkrát denně. Když se podíváte na lipidogram, který máme zprůměrovaný na tom atorvastatinu 10 mg, tak vidíte, že hladina LDL cholesterolu je 3,12 mmol na litr, což pro pacienta, kterého v té době budeme považovat za vysoce rizikového, protože už tam nebyl abúzus a pacienti s familiární hypercholesterolemií bez dalších rizikových faktorů mají cílovou hladinu LDL cholesterolu pod 1,8 mmol na litr, tak jsme jako poměrně daleko. Paralelně jsme provedli genetické testování v rámci projektu MedPet a pacient je heterozygotem familiární hypercholesterolemie a má mutaci pro LDL receptor. On byl jedním z prvních pacientů, kteří mohli dostat inhibitory PCSK9, dostal evolokumab a vidíte, že hladina LDL cholesterolu poklesla v 6. měsíci na 1,5 mmol na litr a došlo tedy o 51% pokles hladiny LDL cholesterolu, což je strašně moc fajn a ten pacient tedy teďka je léčený správně. Ten Cyril má bratra, jak už jsem říkala, a protože Cyril má problémy se zrakem, tak ten bratr ho přivedl na kontrolu k nám s tím, že tedy samozřejmě, když už tam byl, tak byl i u toho bratra Adama odebrán lipidogram. A zde vidíte diametrálně vyšší hodnoty LDL cholesterol, než měl ten Cyril. Vlastně vstupní LDL cholesterol byl 6,42 mmol na litr. Ten abúzus byl stejný jako u svého bratra. Pacient byl také normotenzní, také měl abdominální nadváhu a nebyly tam žádné fyzikální známky familiární hypercholesterolemie. A bylo velmi krásné, že ti bratři se navzájem strašně moc podporují a podporovali se tedy i v zavedení zásad zdravého životního stylu. A povedlo se nám ten abúzus významně snížit. Kdy stejně tak ten Adam byl částečný statinový intolerant a jako maximální tolerovanou dávku hypolipidemik se nám povedlo nastavit kombinaci 10 mg rosuvastatinu plus 10 mg ezetimibu denně, na kterých, jak vidíte, dosáhl hladiny LDL cholesterolu 3,76 mmol na litr. On také splnil kritéria indikace a úhrady pro evolokumab a poté, co tato léčba byla zavedena, vyklesala hladina jeho LDL cholesterolu na hodnotu 1,46 mmol na litr, to znamená o 61%. Takže jsme opět spokojeni, ten pokles dál pokračuje přes ty další roky a jsme někde okolo těch 61% porovnání s tou hladinou bez evolokumabu a Adam je též heterozygote, má stejnou mutaci jako jeho bratr. Když tito bratři chodili k nám, tak nakonec přivedli i matku. Matka prodělala ischemickou cévní mozkovou příhodu ve 49 letech, jak už jsem říkala, ale má k tomu další rizikové faktory, to znamená je hypertonička, diabetička, je obézní a současně ještě mimo jiné je léčena s autoimunní hypotyreózou. A tahle dáma, zbyla jí frustní levostranná hemiparéza a trpí depresivním syndromem. Jak vidíte, její medikace je vcelku bohatá a z těch hypolipidemik užívala vstupně, když přišla k nám, fenofibrát a 80 mg atorvastatinu. A její LDL cholesterol byl 3,46 mmol na litr. Takováhle pacientka má již velmi vysoké kardiovaskulární riziko a cílová hladina LDL cholesterolu by měla být pod 1,4 mmol na litr plus 50% pokles v porovnání se vstupní hladinou. Tady byla opět zahájena léčba evolokumabem a dosáhli jsme cílové hladiny, kdy ten LDL cholesterol vyklesal o 65%. U téhle ženy nemáme genetické vyšetření, protože ho odmítá a pravila, že vzhledem k tomu, že je všechno jasné, tak není genetika nutná, což veskrze akceptujeme, protože její bratři už diagnostikováni a léčeni byli. Ten bratr Adam přivedl potom svého 18-letého syna, kdy bohužel rodiče žijí odděleně a jeho manželka bývala nesouhlasila s vyšetřováním dítěte a nechtěla, aby dítě bylo léčeno statiny, protože by mohlo být poškozeno a byly tam takové celkem nelogické, nepěkné konflikty. Nicméně Adam potom přišel hned, jak to šlo. Je to zdravý mladý muž, který sportuje, studuje, nemá žádný apuzus, je štíhlý a i u něj byla prokázána heterozygotní mutace pro LDL receptor, stejně jako u jeho otce a jeho bratra. Už v těch 18 letech byla hladina LDL cholesterolu 4,8 mmol na litr, kdy maximální tolerovaná dávka statínu byla 40 mg atorva a s tím se dostal na 2,77 mmol na litr LDL cholesterol, kdy bohužel nesplnil kritéria úhrady pro inhibitory PCSK9, takže jsme přidali ezetimib a jsme tedy teďka na LDL cholesterolu okolo 2 mmol na litr, kdy není splněna cílová hladina pod 1,8, ale nedokážeme s tím teď aktuálně nic lepšího v rámci kritérií léčby, úhrady léčby udělat. A pak tu máme posledního bratra, to je Bohumil. Bohumila jsme v roce 2017, kdy vlastně přišli oba ti bratři, ten Adam s tím Cyrilem oslovili dopisem, aby se též dostavil k vyšetření, protože bylo jasné, že je tam opět 50% pravděpodobnost, že tu familiární hypercholesterolemii bude mít taky. A on se nedostavil a byl opakovaně vyzýván a kontaktován svými bratry. A k prvnímu kontaktu došlo až v letošním roce, protože Bohumil prodělal ataku bolestí na hrudi, kdy nebyl prokázán akutní koronární syndrom a teprve strach ze smrti jej donutil navštívit lipidovou poradnu. Tento muž má velmi rozvinuté další rizikové faktory aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění a byl obézní, už měl porušenou glykémii na lačno, má hypertenzi, má dnu v tomto mladém věku a kouří 30 cigaret denně. Jeho praktický lékař se pokoušel testovat statinovou toleranci, kdy tenhle pacient nesnášel 40 mg rosuva ani 10 mg atorvastatinu a u nás nyní začal spolupracovat a aktuálně čekáme na výsledky jeho lipidogramu na rosuvastatinu 10 mg a uvidíme potom, jak to s ním bude dál. Mezitím on začal následovat režimová opatření a zhubl 15 kg. Čekáme na výsledky genetiky na familiární hypercholesterolemii. Tak je před námi ještě strašně moc práce. Tak, Jak to tady s tou rodinou vypadá? Všichni, kteří jsou prokázaní heterozygoti a současně dostali evolokumab, nezávisle na tom, jakou užívají další doprovodnou hypolipidemickou léčbu, dosahují cílových hladin LDL cholesterolu. Bohužel ten malý Adam nedosahuje a nesplnil úhradová kritéria pro inhibitory PCSK9. Uvidíme, jak to s ním bude dál. Závěr pro tuhle rodinu je, že evolokumab, který byl přidaný k maximální tolerované dávce statínu, vedl u všech těch nemocných, kteří byli léčeni, k významnému poklesu LDL cholesterolu do cílové hladiny. A ten pokles byl mezi 50 a 60%, aniž bychom zaznamenali závažné nežádoucí účinky. A bohužel tedy ten nejmladší Adam nesplňuje kritéria úhrady a nedosahuje cílové hladiny pro LDL cholesterol pod 1,8 pro jeho vysoké kardiovaskulární riziko. Pojďme se teď podívat na to, jak vypadala úspěšnost léčby evolokumabem ve studii Rutherford 2 u pacientů, kteří byli heterozygoti pro familiární hypercholesterolemii. Tito pacienti byli zařazeni na nějaké léčbě statínem. Vidíte, že většina jich užívala vysokou dávku statínu, to znamená tedy Atorva 40 a víc, anebo Rosuva 40, a dvě třetiny toho souboru současně užívali ezetimib. Byli zařazeni pouze heterozygoti a potom byli randomizováni, kdy užívali buď tu dávku, která se u evolokumabu používá v klinické praxi dnes, to znamená 140 mg dvakrát měsíčně. Byla tam i skupina, která dostávala 420 mg jedenkrát, a potom pacienti, kteří měli placebo. Po sledování, které trvalo 12 týdnů, podíváme se spíš do té levé části grafu, protože to je to, co nás vlastně zajímá pro budoucnost našich pacientů, protože je to evolokumab 142x měsíčně. Vidíte, že tu cílovou hladinu LDL cholesterolu dosáhlo mezi 63 až teda na té pravé straně u té druhé dávky 68% pacientů. Takže vlastně evolokumab v tom dnešním dávkování měl v této studii 68% účinnost na dosažení procenta pacientů s cílovým LDL. Pokud se podíváme na vlastně absolutní hladiny, tak v porovnání s placebem nám vyklesala hladina LDL cholesterolu ve 12. týdnu léčby o 60%. Souhrn té studie Rutherford 2 tedy je, že ve 12. týdnu léčby evolokumabem 68% pacientů, kteří jsou léčeni podle aktuálního soudobého schématu, dosáhlo cílové hladiny LDL cholesterolu pod 1,8 mmol na litr, kdy ten pokles toho LDL cholesterolu byl 60% a byla tam dobrá tolerance této léčby a snížení LDL cholesterolu u těchto vysokorizikových pacientů bylo významné. Pokud porovnáváme vlastně s tou naší rodinou, tak můžeme říct, že v té studii Rutherford 2 ten pokles 60% byl na vysokých dávkách statínů plus minus ezetimib, kdy v té naší rodině, i když tam nebyly plné dávky statínů, protože pacienti byli částečnými intoleranty, tak stejně tak došlo ke stejně pěknému poklesu LDL cholesterolu a ta léčba byla účinná. Jaké máme další výzvy pro tuto rodinu? Cyrilova dvojčata, kterým je aktuálně 2 roky, jsou už nahlášena u svého praktického lékaře pro děti a dorost a v rámci preventivní prohlídky bude proveden odběr lipidogramu, abychom věděli, jak moc podědili po svém otci familiární hypercholesterolemii, kdy potom samozřejmě máme možnosti genetického testování. Čekáme na to, jak dopadne bratr Bohumil, testujeme statinovou intoleranci a zavádíme režimová opatření. A u celé této rodiny samozřejmě pořád akcentujeme režimová opatření a spolupráci s léčbou. A jako takový černý puntík tady vidím to, že ten malý Adam nedosáhl cílových hladin a uvidíme tedy, jak to s ním bude dál. Obecně máme k dispozici účinná hypolipidamika, která jsou ověřená v klinických studiích a jsou ověřená i u pacientů, kteří mají familiární hypercholesterolemii, včetně tedy evolokumabu, který byl podáván v této rodině. A je třeba akcentovat, že pokud má někdo ve své péči pacienty, kteří mají vysoké hladiny LDL cholesterolu a současně mají pozitivní rodinnou anamnézu, časné manifestace aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, tak tito pacienti by měli být odesíláni a jsou vítáni v lipidových centrech, na preventivních kardiologiích, v lipidových poradnách, abychom je mohli kvalitně léčit, protože možnosti na to jsou. A abychom u těchto rizikových pacientů, kteří si nemohou za to, že mohou v mladém věku dostat infarkt nebo mozkovou mrtvici, mohli těmto komplikacím předcházet. Dál bych asi možná zmínila, že by se mi velmi líbilo do budoucna, aby léčba, která ovlivňuje PCSK9 u familiární hypercholesterolemie, byla hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění u pacientů, kteří mají nižší hodnoty, než je ten nynější cutoff 3,1 mmol na litr. Pojďme ještě na závěr mojí přednášky zmínit úhradová kritéria pro inhibitory PCSK9. Centrová léčba nebo to, kde vlastně vy můžete najít prostor pro své pacienty, které odesíláte, jsou uvedená na stránkách odborných společností, například na atero.cz, na webu České internistické společnosti i České kardiologické společnosti. A pacient, který má familiární hypercholesterolemii, pro léčbu inhibitorem PCSK9 musí mít tedy hladinu LDL cholesterolu nad 3,1 mmol na litr při současném užívání maximální tolerované dávky statinu, která třeba může být 40 mg rosuva, ale může být také nula. Proto je třeba tu statinovou intoleranci vytestovat s tím, že by měly být testovány nízké dávky atorva a rosuva statinu a při jejich intoleranci třetí statin. A ta intolerance musí být velice pečlivě zaznamenána v dokumentaci pacienta. U pacientů, kteří mají velmi vysoké kardiovaskulární riziko a mají již manifestní kardiovaskulární onemocnění, je kritériem úhrady hladina LDL cholesterolu nad 2,5 mmol na litr a opět současné užívání maximální tolerované dávky statinu. To užití ezetimibu není nutné pro úhradu této léčby a musí být medicínsky zdůvodněno, protože nepotřebujeme, aby pacienti, kteří splnili úhradu na plném statinu, dostali ezetimib a vlastně potom o tu úhradu přišli. Takže ezetimib povinný není a lékaři lipidových center jsou o tomto informováni a rádi vám poradí, jak to udělat. Ještě potom, aby nám vlastně zůstala ta léčba, musí být pokles LDL cholesterolu ve 24. týdnu o více než 40%, aby pokračovala úhrada a stran testování statinové tolerance a intolerance. Pokud pacient má asymptomatické zvýšení kreatinkinázy méně než 4x, neznamená to myopatii a neznamená to statinovou intoleranci. A současně, pokud pacient má myalgie při statinu, tak musí být zaznamenáno, že došlo k regresi při vysazení a recidivě myalgii při jiném statinu, aby ta statinová tolerance a intolerance byla skutečně prokázána a dokumentována. Pokud budeme chtít diagnostikovat familiární hypercholesterolemii, neznamená to, že všichni tito pacienti musí mít genetické vyšetření tak, jak jsme to měli v naší kazuistice o naší rodině. Samozřejmě, že pokud máme průkaz funkční mutace, jak pro LDL receptor a po B PCSK9, tak to skóre je 8 a znamená to, že pacient má familiární hypercholesterolemii. Ale my se k té familiární hypercholesterolemii vlastně můžeme dostat i tímhle nizozemským skórovacím systémem. Kdy? Podívejme se na to. To, co je černé, tak znamená, že vlastně je důležité pro pacienty, kteří jsou v primární prevenci. A to, co je šedivé, tak je ta diagnóza, kdybychom třeba měli i pacienta, který je v sekundární prevenci, ale vlastně pro tu primární prevenci, pro tu úhradu, my to šedivé nepotřebujeme. Takže náš pacient určitě musí mít vysokou hladinu LDL cholesterol. Pokud je má nad 8,5 mmol na litr bez léčby, tak automaticky dostává skóre 8 a znamená to, že je tam pravděpodobná nebo definitivní diagnóza familiární hypercholesterolemie. Pokud se LDL cholesterol pohybuje někde mezi těmi 6,5 a 8,4 mmol na litr, to skóre je 5 a je potom nutná přítomnost dalších rizikových faktorů. Buď prokázaný arcus lipoides korné pod 45 let, tento skóre dává vysoké, šlachové xantomy se do té úhrady nepočítají, a nebo se potom musíme podívat do rodinné anamnézy, kdy můžeme dostat až 2 body za to, že jeho děti mladší 18 let mají LDL cholesterol na 95. percentilem, anebo můžeme získat 1 bod za to, že příbuzní prvního řádu mají předčasnou manifestaci aterosklerotických a kardiovaskulárních onemocnění, kdy u ženy to pod 60 let a u mužů pod 55 let, anebo že LDL cholesterol někoho z těchto příbuzných prvního řádu dospělých je na 95. percentilem. Ale nemůžeme sčítat děti dohromady s těmi dospělými. Za tu rodinnou zátěž můžeme získat maximálně 2 body. Tak. Samozřejmě si řeknete, a kde já teďka budu hledat nějaké percentily obecné populace a percentily dětí, tak tady bych si dovolila nabídnout percentily LDL cholesterolu v české populaci, kdy ta první tabulka pochází ze studie Postmonika, kde vidíte 95. percentil pro jednotlivé věkové skupiny české populace, jak u mužů, tak u žen. A ta spodní tabulka ukazuje normální hodnoty LDL cholesterolu v dětské populaci podle věku rozdělené na chlapce a dívky. Všechny tyto informace jdou najít buď na webu časopisu AteroReview a nebo na webu České kardiologické společnosti. Co se týče toho, co vlastně znamená manifestník aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění pro úhradu inhibitoru PCSK9, tak bylo vydané v roce 2023 memorandum, na kterém se shodli zástupci odborných společností a zdravotních pojišťoven. A je v něm psáno, že ischemická choroba srdeční jako symptomatická musí být koronarograficky nebo zátěžovým testem prokázaná, nebo pacient musí mít v anamnéze akutní koronární syndrom, anebo je v anamnéze jakákoliv tepená revaskularizace. Z těch neurologických kritérií úhrady je tam stav po cévní mozkové příhodě nebo může být po transitorní ischemické atace. Ischemická choroba dolních končetin musí být krom symptomů prokázána angiograficky nebo sonografickým vyšetřením s přítomností stenózy. A nově bylo přidané aterosklerotické postižení karotid, které nemusí mít symptomy. A to je plát u osob pod 40 let dle sonografie, anebo stenóza 50% a více, i když je asymptomatická u jakékoliv věkové kategorie. Tak, já vám u téhle přednášky poděkuji za pozornost a chtěla bych předat nyní slovo své milé spoluřečnici, paní doktorce Evě Tumové, a moc se všichni budeme těšit na její přednášku o inhibitorech PCSK9 u pacientů, kteří netolerují statin. Evi, máš slovo.
Děkuji moc krát, Baru. Moc děkuju za slovo, přeju příjemný podvečer všem sledujícím. Krásná úvodní přednáška, úžasné zkušenosti a výborně shrnuté indikační kritéria. A já bych se teď ráda v následujících minutách věnovala tomu, jaké byly mé zkušenosti u pacientů, kteří netolerovali úplně dobře hypolipidemickou léčbu, kterou bychom rádi, aby tolerovali samozřejmě, aby docílili svých hodnot LDL cholesterolu a aby se u nich co nejvíce snížilo jejich kardiovaskulární riziko. Ovšem vždycky to není tak, jak my bychom si představovali. A medicína nefunguje úplně podle těch tabulek a podle našich představ, tak pojďme se společně podívat na to, co můžeme nabídnout pacientům, kteří statiny netolerují a přesto mají poměrně vysoké kardiovaskulární riziko a potřebujeme nějaké hypolipidemikum jim nabídnout. Pokud jde o ovlivnění PCSK9, tak v současné době máme k dispozici jednak protilátky proti PCSK9, jak paní doktorka zmiňovala, evolokumab a také alirokumab je k dispozici. A krom protilátek jako takových ještě máme možnost pacientům nabídnout malou interferující RNA molekulu inclisiran. Jsou různá data, různé evidence z klinických studií a já bych zde ráda zmínila pár z nich, abych uvedla, jaké máme podpory v klinických studiích pro užití v reálné praxi. Pokud jde o alirokumab, tak ta data se opírají o výsledky studie Odyssey Alternative, což byla třífázová multicentrická randomizovaná klasicky kvalitně provedená ezetimibem kontrolovaná studie, která byla u pacientů s hypercholesterolemií, kteří netolerovali účinnou dávku statinu. Jak vidíte, tak dlouhodobá léčba u těchto pacientů vedla k poklesu LDL cholesterolu o 52%, takže opravdu velmi významný efekt u rizikových pacientů. Analogická studie s evolokumabem, s podobným ještě výraznějším poklesem LDL cholesterolu. Pokud autoři srovnali tady efekt s ezetimibem, tak ten pokles LDL ve srovnání s léčbou ezetimibem byl v průměru 37%, takže skutečně efekt, který je podstatný a který našim rizikovým pacientům velmi prospívá. Pokud jde obecně o nežádoucí účinky při léčbě PCSK9 inhibitory, tak nejsou nějak výrazně vyšší. Ano, výjimečně se s nimi setkáme, můžou mít podobu, jak v této studii, bolesti hlavy nebo svalů, bolesti končetin, ale skutečně to není nic, co by bylo časté. Jistě se s tím častěji setkáváme u pacientů, kteří jsou léčeni statiny. Pokud jde o siRNA inclisiran, tak ta nemá tak tvrdá data dostupná z klinických studií. De facto studii, která by byla provedena na pacientech, kteří netolerují statin, není k dispozici. Našli jsme pouze subanalýzu ze studií Orion 10.11, která byla publikovaná pouze jako abstrakt, kde byli pacienti s vysokým či velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem, pacienti v sekundární prevenci, kteří netolerovali statin, ovšem necelá třetina z nich měla nějakou jinou hypolipidemickou léčbu, která nebyla blíže definovaná, což jistě ty výsledky mohlo určitým způsobem ovlivnit. Ti pacienti byli randomizováni buď k léčbě inclisiranem nebo placebem a pokles LDL cholesterolu v té léčebné větvi v kombinaci s nějakou další hypolipidemickou léčbou byl v průměru o 45,8%. Výskyt nežádoucích účinků byl v této studii srovnatelný na léčebné větvi a na placebu a žádné vlastně větší studie designované na statin intolerantní pacienty u inclisiranu k dispozici v tuhle chvíli bohužel nemáme. Jsou nějaké ojedinělé kazuistiky a real world evidence studie a já bych zde dvě zmínila, abych mohla demonstrovat, jaká data k tomu inclisiranu v současné době jsou k dispozici. Toto je studie na 153 pacientech, která proběhla v Německu, z nich 70 netolerovala statin. Ta studie prokázala pokles při léčbě inclisiranem, pokles koncentrace LDL cholesterolu přibližně o 40%. Ovšem, pokud se podíváme na pacienty, kteří netolerovali statin, tak tam ten výsledek byl o něco horší. Tam klesl LDL cholesterol o necelých 32% v tom třetím měsíci od prvního podání inclisiranu. Jak vidíte, tak jak v tom třetím, tak v tom devátém měsíci tady byla velmi vysoká interindividuální variabilita od poklesu nějakých 75 i trošku více procent, ale i k vzestupu koncentrace LDL cholesterolu, takže ten účinek nelze se na něj tak spolehnout a skutečně jsou velmi vysoké rozdíly mezi těmi pacienty. To je další real world evidence studie na podobném počtu intolerantů jako v té předchozí zmíněné studii. A jak vidíte, tak ten efekt na LDL cholesterol byl dost podobný. Asi tak o 33% pokles u pacientů, kteří byli na monoterapii inclisiranem. Za zmínku určitě stojí výsledek, který vidíte tady. Tam šlo o switch, o změnu léčby z PCSK9 inhibitorů na inclisiran, kde naopak autoři v průměru zaznamenali výrazný vzestup koncentrace LDL cholesterolu. Ale šlo o velmi malý vzorek pacientů, takže dělat z toho závěr jistě nelze, ale je to zajímavý postřeh z této menší studie. Já bych ráda zmínila pár kazuistik pacientů, které jsem sledovala ve své praxi, abychom se mohli podívat, jak skutečně vypadá reakce těch pacientů na podání monoklonálních protilátek. Mám tady dvě kazuistiky pacientů s familiární hypercholesterolemií, které budou podobné zkušenostem Barči. Ovšem, tady šlo teda o ty úplné intoleranty. První byla žena, která k mně přišla asi před 5 lety od praktického lékaře, který posílal pro dyslipidémii a už sám vyslovoval podezření na familiární hypercholesterolemii. Měla pozitivní rodinnou anamnézu a vstupně LDL cholesterol 5,59 mmol na litr. Už i ten praktik psal a pacientka potvrzovala, že už dlouho pozoruje, že má arcus lipoides corné. Praktický lékař se snažil pacientce už dlouho vnutit nějakou hypolipidemickou léčbu a ta na to odmítala slyšet, jak vídáme často v klinické praxi, bohužel. My jsme spočítali skóre dle Dutch Lipid Clinical Network, měla 8 bodů, to znamená pravděpodobnou familiární hypercholesterolemii už v stupně a pustili jsme se na tu společnou cestu hypolipidemické léčby, kdy ona bohužel netolerovala opravdu minimální dávky žádného z nabídnutých hypolipidemik charakteru statinu, 10 mg atorvastatinu, kdy měla bolesti zádových svalů, byla unavená, ani malou, ne, tu minimální dávku rosuvastatinu 10 mg, kdy měla bolesti a křeče dolních končetin. My jsme pacientce na základě teda pravděpodobné familiární hypercholesterolemie a intolerance minimální dávek statinu indikovali léčbu evolokumabem, těch 140 mg po 2 týdnech, standardní dávka, kdy splňovala samozřejmě vstupní kritéria, indikace a úhrady této léčby. A zde jsou výsledky ze 24. týdnu léčby, kdy klesl její LDL cholesterol o 75% na 1,42 mmol na litr. Takže nejen, že ona splnila v tuto chvíli indikační nebo úhradové podmínky další léčby, ale dosáhla svých cílových koncentrací LDL cholesterolu, takže velmi úspěšná terapie. Ta pacientka docházela do našeho centra dalších 5 let a ty její výsledky jsou velice konzistentní v průběhu let. A má opravdu velmi, velmi minimální změny. Léčbu velice dobře toleruje, aplikuje bez obtíží a je velmi spokojená. Druhá kazuistika je trošku složitější. Je to takový samorost. Muž, který přišel asi před 3 lety ke mně do ambulance, poslal ho taky praktický lékař, už také vyslovil suspekt na familiární hypercholesterolemii, což není se čemu divit, když se podíváte na koncentrace jeho LDL cholesterolu, které v době, kdy on přicházel k nám, byly kolem 10 mmol na litr. Praktický lékař už byl úspěšný, co se týče přemluvení pacienta k hypolipidemické terapii, zkoušel mu dát minimální dávku rosuvastatinu, ale už ten pacient netoleroval pro bolesti svalů a další léčbu u praktického lékaře odmítl. Už na základě té koncentrace LDL jsme vyslovili teda suspekci na familiární hypercholesterolemii 8 bodů, jako ukazovala Barča před chvilkou. Už jenom ta koncentrace LDL cholesterolu splňovala ty kritéria pro diagnostiku familiární hypercholesterolemie pravděpodobné. On ku podivu neměl pozitivní rodinnou anamnézu, ale bohužel přišel s tím, že kouřil asi 20 cigaret denně. Ta jeho režimová opatření nebyla vůbec ve shodě s tím, co bychom rádi od takového pacienta. Nicméně tady pustili jsme se na další zkoušení a netoleroval žádný z dalších statinů, které jsme zkoušeli pro intenzivní bolesti svalů celého těla. Prakticky do 2 dnů od zahájení léčby měl intenzivní bolesti a nesnesl vůbec nic. My jsme ještě odebrali genetiku vstupně a v průběhu těch prvních měsíců nám přišly výsledky, že ten pacient má také prokázanou mutaci v genu pro LDL receptor v heterozygotní konstituci, takže už nebylo pochyb o diagnóze familiární hypercholesterolemie a zahájili jsme také léčbu 140 mg evolokumabu po 2 týdnech. A jak vidíte, tak také prokázal krásný pokles, i když ne tak markantní jako u té první pacientky. Ve 24. týdnu klesl LDL cholesterol o 56%. A jak vidíte, tak cílových koncentrací on sice nedosahuje, ale pokud srovnáme ty hodnoty s těmi vstupními, tak můžeme být určitě spokojeni, že jsme se posunuli, ačkoliv nejsme tam, kde bychom byli rádi. Tenhle pacient v průběhu těch 3 let dosáhl významného pokroku tím, že přestal úplně kouřit. Pochopil, že skutečně nebezpečí těchto vysokých koncentrací cholesterolu je vysoké a že on musí nějakým způsobem se aktivně podílet na tom snížení kardiovaskulárního rizika. Takže podařilo se mu přestat kouřit, začal se pravidelně hýbat, ale občas malinko zakolísá, takže koncentrace jeho LDL cholesterolu kolísá mezi 4 a 5. Ale pořád jsme spokojení, když si vzpomeneme na jeho vstupních 10 mmol na litr. Léčbu také toleruje velice dobře, spokojený, nemá žádné obtíže. Teď bych se ještě na chvilku zastavila u pacientů v sekundární kardiovaskulární prevenci. Sekundární kardiovaskulární prevenci vlastně neexistuje, není v současné době k dispozici studie zaměřená pouze na intoleranty v sekundární kardiovaskulární prevenci, ale pro ukázku účinnosti inhibitoru PCSK9 bych tady ráda krátce zmínila studii EvoPax, kde se autoři věnovali časnému podávání PCSK9 inhibitoru u pacientů po akutním koronárním syndromu. Ti pacienti vlastně dostali v prvních 72 hodinách od prvních příznaků po přijetí do nemocnice k atorvastatinu 40 mg buď placebo, anebo evolokumab. Tady šlo o tu vyšší dávku jednou měsíčně. ale pro ilustraci účinnosti nám to předpokládám stačí. A jak vidíte, tak velmi rychlý pokles koncentrace LDL cholesterolu za jeden měsíc, který přetrvával ten efekt v dalším odběru za přibližně 2 měsíce od přijetí do nemocnice, je skutečně impresivní. A můžeme prokázat, že velký podíl těch pacientů dosáhnou svých cílových koncentrací ve svém velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, což je něco, co se nám skutečně s těmi zpočátku podanými i třeba maximálními dávkami statinů nečasto daří, jak vidíte u té kontrolní skupiny. Šlo sice o 40 mg atorvastatinu, ne o 80, nicméně z klinické praxe známe, že ta titrace léčby u pacientů v sekundární kardiovaskulární prevenci někdy velmi trvá. A pacienti jakkoliv často dostanou dobrou léčbu po tom akutním koronárním syndromu, tak ta první kontrola v klinické praxi a v případě intolerance, tak pokusy o dalšího polypodemickou léčbu, která třeba není úplně úspěšná a navíc není v tomto případě třeba vůbec tolerovaná, tak ten čas, než se pacienti dostanou do centra a mají nárok na léčbu PCSK9 inhibitor nebo ovlivnění PCSK9, se mnohdy protáhne do horizontu mnoha měsíců až roku. A my opravdu velmi dlouho čekáme na ty cílové koncentrace, i když se pořád dokola poukazuje na to, že je velmi důležité dosahovat cílových koncentrací co možná nejdříve u pacientů v sekundární kardiovaskulární prevenci. Ano, ve finále ještě jedna tedy kazuistika pacienta statin intolerantního v sekundární kardiovaskulární prevenci. Opět poměrně mladý muž, kterého jsem poprvé viděla před několika měsíci, přišel odeslaný kardiologem už po bypassu před rokem, než se ke mně dostal. To je přesně ta situace ilustrující, jak dlouho trvá, než ti pacienti opravdu můžou dostat účinnou léčbu. Kardiolog ho odeslal tedy ke zvážení léčby PCSK9 inhibitor. Šlo o rizikového pacienta s diabetem, celoživotní kuřák až do bypassu, po infarktu už se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí. Praktik zkoušel snížit dávku atorvastatinu, kterou dostal vyšší, po akutním koronárním syndromu netoleroval ani minimální dávku, zkoušel potom rosuvastatin, ale ve všech případech pacient měl myalgie a výrazné bolesti dolních končetin. Kardiolog pacientovi dal ezetimib, což by jistě nemusel, jak zmiňovala Barča, mohl by být teoreticky tento pacient potom znevýhodněn a nemusela mu být uznána léčba PCSK9 inhibitory, nicméně on i na tom ezetimibu měl LDL, dal hladinu necelé 3 mmol na litr, takže splňoval krásně kritéria i při té léčbě ezetimibem. A po 24 týdnech této terapie evolokumabem 140 mg byla opravdu velmi pěkná reakce. Pokles LDL cholesterolu o 94% a ten pacient má teď téměř nulové koncentrace LDL cholesterolu, takže výsledek opravdu vynikající. Takhle přesně bychom byli rádi, aby ti pacienti v sekundární prevenci měli co možná nejnižší koncentrace LDL cholesterolu. Čím níže, tím lépe a čím déle, tím lépe. Takže co možná nejdříve po tom akutním koronárním syndromu. Tohoto pacienta jsem viděla nedávno v tom 24. týdnu terapie, takže to jsou čerstvé výsledky a pevně doufám, že se mu bude dařit takhle výborně i nadále. Tak já bych závěrem ráda shrnula, že u statin intolerantních pacientů je jistě velmi účinná ta inhibice PCSK9. Je to velmi dobrá strategie k jejich léčbě a velmi rychle a účinně dosahujeme cílových koncentrací LDL cholesterolu. Jak jste viděli, tak ty protilátky PCSK9 mají velmi dobrou účinnost a v těch studiích vychází mezi těmi 50-60%, ale v klinické praxi vídáme i velmi vysoké poklesy LDL cholesterolu až k těm kolem těch 90-80%, což není výjimka. Účinnost inklisteranu v klinické praxi i podle těch studií není tak mohutná, nicméně jistě jsme rádi, že ho můžeme využít u pacientů, kteří vzácně netolerují ani jeden z PCSK9 inhibitorů, anebo v jediných případech může to pacienty, kteří mají skutečně fobii z aplikace injekcí, to se taky může stát a raději to nechají na zdravotnickém personálu. Inhibice PCSK9 je velmi vhodná u pacientů, kteří jsou kardiovaskulárně rizikoví, ať už jde o pacienty s heterozygotní familiární hypercholesterolemií nebo pacienty v sekundární prevenci, ale po akutním koronárním syndromu jsou v současné době doporučovány pouze PCSK9 protilátky. Výskyt nežádoucích účinků je skutečně velmi zácný, jakkoliv samozřejmě s nima se také můžeme setkat, ale je srovnatelný s placebem a není to vůbec častá záležitost, což jsou spokojení pacienti tak my. Já moc děkuji za pozornost. A ráda bych teď předala slovo panu doktoru Zmotola.
Děkuju.
Jestli by nám pověděl on o tom, jak můžeme optimalizovat léčbu hypolipidemiky u našich pacientů.
Já vám děkuju za slovo, dámy. Hezké odpoledne nebo podvečer. A já bych vám teď přednes takovou kazuistickou příspěvek, kde vám představím pacienta, kterého jsem v rámci lipidologické ambulance sledoval a kde jsem se zaměřil na možnost optimalizace té hypolipidemické terapie. Tak, na úvod asi jenom tak velmi, velmi krátce bych zmínil, proč tenhle ten seminář je vůbec důležitý, proč ho tady prezentuju. Ještě stále jsou kardiovaskulární onemocnění v České republice nejčastější příčinou úmrtí, takže proto se jedná stále o téma, které nás provází a ke kterému je třeba se vyjádřit a nějakým způsobem zaujmout stanovisko. Co bych rád dále zmínil, na základě studie EuroSPR 4, která byla publikována v roce 2014, tak tam byl publikován údaj o tom, že cílových hodnot LDL cholesterolu ve skupině vysoce rizikových dosahuje pouze zhruba 23,5% pacientů. Tedy, když si to řekneme, tak méně než čtvrtina lidí, co se objeví ve specializovaných ambulancích, dosahují hodnot, který bych měli. A ještě bych tady v tom místě zmínil, že v roce 2014 byla cílová hodnota LDL cholesterolu osob vysoce rizikových pod 1,8 mmol na litr. Tedy můžeme si říct, že to reální číslo v tuto dobu je ještě nižší. Tak, teď už přejdu k samotné kazuistice a představím vám hlavní hrdinu příběhu. Jedná se o 63-letého muže, který ke mně do ambulance přišel v červnu roku 2022. Byl odeslán ambulantním kardiologem s přáním k optimalizaci jeho hypolipidemické léčby a k eventuálnímu zahájení medikace PCSK9 inhibitoru či inclisiranu. Jedná se o pacienta, který je v sekundární prevenci, prodělal ischemickou chorobu srdeční, konkrétně to byl infarkt spodní stěny v květnu 2020, kdy zvlášť v úvodu ten průběh byl takový dramatický s oběhovou zástavou, fibrilací komor. Dle dokumentace jsem měl informaci, že dle jeho poslední echokardiografie je ejekční frakce jeho levé komory 40% a je tam stále patrná akinéza spodní stěny. Z těch dalších komorbidit je to pacient s paroxysmální fibrilací síní, jak už chápeme, s dyslipidémií a jako takový vedlejší nález se vědělo, že má toho času asymptomatickou cholecystolitiázu. Z farmakologické medikace byl to pacient, který byl antikoagulován dabigatranem dvakrát denně v plné dávce, měl malou dávku AC inhibitoru jakožto terapie srdečního selhání a 10 mg atorvastatin, který bral jednou denně. Z rodinné anamnézy věděli jsme, že jeho otec zemřel v 60 letech na infarkt myokardu, o matce žádný informace neměl, s tou se nestýkal a měl dva zdravé sourozence. Neměl žádné alergie, byl to, nebo je to vysokoškolsky vzdělaný člověk, který pracuje jako informační analytik. A co se týče abuzu, tak to byl takový ten typický kuřák, který do infarktu kouřil až 40 cigaret denně, od infarktu nekouřil už vůbec, ponechal si pouze neřez jako dýmku, kterou kouřil údajně jednou týdně. A co se týče abuzu alkoholu, tak udával pivo příležitostně. Já mám ve zvyku, když pacienty, zvlášť při první návštěvě, tak si snažím udělat trošku pořádek i v jejich lipidologické anamnéze, abych si tu intoleranci nějakým způsobem byl schopný zdokumentovat. Takže u tohohle pacienta díky precizní zprávě ambulantního kardiologa jsme měli, že intoleruje ezetimib, že intoleruje rosuvastatin a atorvastatin ve vyšších dávkách. Konkrétně byl v první chvíli potom po kardiovaskulární příhodě nasazen rosuvastatin v dávce 40 mg. Který netoleroval pro bolesti svalů. Jeho ambulantní kardiolog mu postupně dávku statinu redukoval až na 10 mg, kde ovšem stále docházelo k tomu, že si pacient stěžoval na bolesti svalů, takže rosuvastatin zcela vysadil a bylo to kvitováno tím, že pacientovi vymizely bolesti. Dále jako druhý statin mu nasadil atorvastatin, konkrétně začal v dávce 20 mg. Tuto dávku pacient toleroval, myalgie se u ní neobjevily, jelikož nedosahoval cílových hodnot LDL cholesterolu, tak se ta dávka eskalovala na 40 mg atorvastatinu, při které už ale všem pacient udával znovu bolesti svalů. Byl tedy ambulantní kardiolog nucen tu dávku redukovat zpět na 20 mg, kde relativně překvapivě došlo k tomu, že ty bolesti přetrvávaly, takže musel dále redukovat. Dostal se na hodnotu na dávku 10 mg denně. Tu pacient toleroval, ale nedosahoval na nich cílových hodnot. V obou případech, ať už to byl rosuvastatin či atorvastatin, tak tam byl pokus o nasazení ezetimibu jakožto duální inhibice, ale v obou případech ten pacient udával horní dyspepsie a proto byl ten ezetimib vysazen. Zároveň nám v dokumentaci od ambulantního kardiologa přišla i zpráva, že pacienta odeslal k neurologickému vyšetření, kde byla vyloučena neurologická příčina těch bolestí dolních končetin. Tak, tady přikládám takový přehledný graf, na kterým vidíte, do jaký skupiny pacientů patřil náš pacient. Vidíme tady to rozdělení pacientů na pacienty v nízkém riziku, středním riziku, vysokém riziku, velmi vysokém riziku a extrémním riziku, s tím, že pacient byl po prodělané kardiovaskulární příhodě, tak se nacházel ve skupině pacientů ve vysokém riziku a tudíž jeho cílová hodnota LDL cholesterol byla pod 1,4 mmol na litr. Tak, společně se zprávou od ambulantního kardiologa byly i jeho poslední hodnoty lipidogramu, kde se dostáváme, tady bych připomněl, že tyhle ty hodnoty jsou teda na dávce 10 mg atorvastatinu, kdy celkový cholesterol měl pacient 8,1 mmol, LDL cholesterol 6,2 mmol, dále z těch laboratorních výsledků byly jaterní testy v normě, glykémie v normě, renální parametry i hormony štítné žlázy zcela v normě. My trošku z obezřetnosti, ale i z toho důvodu, že jsme tušili, že pacienta budeme sledovat u nás poradně a budeme porovnávat ty, nebo budou několik, proběhne dalších několik odběrů v naší laboratoři, tak aby jsme měli jednotnou laboratoř, kterou budeme porovnávat, tak jsme v podstatě při té první návštěvě udělali čerstvý odběry u nás, kde jsme verifikovali, že jeho celkový cholesterol je 7,7 mmol na litr a LDL cholesterol teda 5,66. Se znalostí těch výsledků jsme pacientovi aplikovali injekci inklisiranu. Tu první injekci dostal samozřejmě u nás v ambulanci. A tady jenom pro rekapitulaci, je to teda pacient, jehož počáteční hodnota LDL cholesterolu byla 5,66. Požadovanou hodnotu LDL cholesterolu, kterou potřebujeme ve 24. týdnu, aby jsme splnili podmínky pro úhradu zdravotní pojišťovny, byla hodnota 3,39 mmol a méně, ale samozřejmě připomínám, že stále cílová hodnota tohoto konkrétního pacienta, který je v sekundární prevenci, 1,4 mmol a současně pokles o 50%. V tuto chvíli se asi možná letkdo z vás zeptá, proč jsme u takového pacienta vůbec podávali inklisiran, když víme na základě dostupných dat, že u inklisiranu dochází většinou maximálně pokles o 50% v hodnotě toho LDL cholesterolu, zatímco PCSK inhibitory dosahují poklesu 60 až 65%. Tady bych asi tak připomněl, že se jednalo o červen 2022, tedy období, kdy inklisiran na trh přicházel. Ten samotný pán na tu první kontrolu už přišel velmi připravený. Byl to pacient, který to měl všechno přečtený. Byl tak, jako bych řekl, nakloněn tomu, že chce dostávat injekci pouze v ambulanci a pouze jednou za půl roku. Takže z toho důvodu, ať jsem se mu snažil vysvětlit rozdíl v těchto dvou medikacích, tak se rozhodl, že chce, aby ta medikace byla inklisiranem. S ohledem k tomu, že tenhle počátek, to zahájení té medikace inklisiran byla teda v červnu 22, kdy lék byl relativně čerstvý na trhu, tak jsme z takový, bych řekl, obezřetnosti udělali hned po prvním měsíci kontrolní odběry, které byly po měsíci od aplikace. Se znalostí těch výsledků jsem pacientovi zavolal, říkal, že se cítí dobře, že po aplikaci žádný problém nebyl, že veškerou medikaci, co má, tak toleruje dobře, k žádným změnám nedošlo. A už jsme viděli první pokles toho LDL cholesterolu, a to celkem znatelný, z hodnot 5,66 na hodnoty 3,41. Tak, pacient k nám přišel po druhý do ambulance po 3 měsících, přišel k podání druhé injekce, znovu udává, že se cítí skvěle, žádný problémy nemá, po podání té první injekce neměl žádný lokální příznaky, veškerou medikaci toleruje, co má, neměl žádnou kardiovaskulární příhodu, nic se u něj nestalo a máme tady opět kontrolní odběry, kde vidíme, že ten jeho LDL cholesterol dál klesá a už vidíme, že teď po 3 měsících se dostáváme pod hodnotu, kterou potřebujeme v tom 24. týdnu, aby ta úhrada zdravotní pojišťovnou mohla byla zajištěna. Tak, tedy podali jsme druhou injekci, medikaci jsme nijak neměnili a přichází ta stěžejní kontrola ve 24. týdnu. V tom schématu to byla ta kontrola, kdy pacient nepřichází k podání injekce, že to byla ve 3. měsíci a pak i v 9. měsíci, nicméně přišel na odběry. Následně jsme si volali, kdy on mi udává, že se cítí dobře, všechno funguje, jak má, žádný problém nemá. A k mé radosti vidíme, že ten LDL cholesterol je 2,64. Můžeme si tedy říct, že vlastně z těch dvou cílů, které jsme si dali, prvním cílem je pokles o 40%, který nám stačí k úhradě zdravotní pojištění, tak jsme splnili, protože jsme se chtěli dostat pod hodnotu 3,39 mmol na litr a dostali jsme se na hodnoty 2,64. Nicméně cílová hodnota LDL pro tohohle konkrétního pacienta, která je dána jeho rizikovostí, tak tý nedosahujeme. Takže úplně 100% spokojení jsme být nemohli. Do dokumentace jsme si s velkou radostí napsali, že jsme poklesu o 40, minimálně o 40% dosáhli a tudíž, že v léčbě můžeme pokračovat. S pacientem jsem se osobně viděl při podání třetí injekce, to je tedy 9 měsíců od zahájení té terapie, kdy nemá žádné problémy, stále všechno funguje, jak má, léčbu toleruje, žádný kardiovaskulární příhoda nenastala, všechno je super. Vidíme v odběrech, že v podstatě ta hodnota LDL by se dalo říct, že stagnuje, že je zhruba stejná, jako byla v tom 24. týdnu, k dalšímu poklesu nedochází. A tady vlastně pacientovi vysvětluji při té kontrole, že stran té úhrady zdravotní pojišťovnu v té medikaci pokračovat samozřejmě můžeme, ale na druhou stranu, že v jeho konkrétním případě ten cíl máme ještě nižší a že třeba se zamyslet, jestli třeba bychom nezvážili switch na medikaci inhibitorem PCSK9, což v danou chvíli ten pacient bere trochu s rezervou. Myslím si, že byl rád, že k tomu poklesu, který byl potřeba, došlo. A jak jsem zmiňoval, byl to takový člověk, který o tom zdraví a o všem rád přemýšlel, takže říkal, že si to chce celý trochu rozmyslet a že se dohodneme. Uplynulo dalších 6 měsíců, my jsme se viděli při další kontrole, kdy jsme teda měli v plánu podání čtvrtý injekce, stran subjektivních obtíží, pacient stala v pořádku a zřejmě i kvůli tomu, že nedochází zaprvé k žádnému dalšímu poklesu LDL cholesterolu, který já už jsem teda osobně ani neočekával, a naopak tam došlo k takové stagnaci až lehkému zvýšení, tak když tohleto jsem s tím pacientem probral a vysvětlil mu znova, že těch cílových hodnot, které bychom měli dosáhnout, tedy pod 1,4 mmol na litr, toho času nedosahujeme a na této terapii ani dosahovat nebudeme, tak on souhlasil s tím switchem té terapie na PCSK9 inhibitor. Já jsem v tu chvíli stál před třema takovýma otázkama a to bylo, jaký přípravek vlastně pro pacienta vybrat. Já si nutno říct, že jak evolokumab, tak alirokumab jsou v rámci těch studií ekvivalentní, takže možnosti byly určitě možný pro oba ty přípravky. Další otázka, která s tím vlastně souvisí, byla, kdy mu tu novou léčbu podat. A zároveň se pak rozvíjely otázky, které mě děsily trochu víc, a to, jaký budou vlastně počáteční hodnoty, které budeme počítat pro úhradu zdravotní pojišťovnou, jestli se tím podmínky částečně nemění, jestli když jsme udělali switch medikace z jedné na druhou, jestli tam není nějaká výjimka. A pak bohužel pokládal jsem si otázku, na kterou jsem doufal, že nebudu muset hledat odpověď, a to, co budu dělat, pokud nedosáhnu poklesu v tom 24. týdnu. Pacient přišel zhruba po měsíci od této naší poslední kontroly, kde jsme se pro ten switch rozhodli. Stran subjektivních obtíží se cítil dobře, žádný problémy neměl, medikaci toleroval, v mezidobí nemocnej nebyl nic. Zvolili jsme přípravek evolokumab a znovu tady připomínám v podstatě počáteční hodnoty, na kterých začínáme. To byla informace, kterou jsem zjistil, že je potřeba ty výchozí hodnoty brát, ty nynější hodnoty, které jsou samozřejmě ovlivněny léčbou inklisiranu, a ne ty hodnoty zcela počáteční, na kterých jsme se pohybovali před vlastně více než rokem. Tak. Tady jenom shrnutí, počáteční hodnota LDL cholesterolu při tom switch je 2,69 mmol. Hodnotu, kterou potřebujeme dosáhnout ve 24. týdnu pro úhradu zdravotní pojišťovnu 1,61 a méně. A znovu připomenutí, že cílová hodnota LDL cholesterolu u tohohle pacienta v daném kardiovaskulárním riziku je pod 1,4 a se současným poklesem o 50%. Pacient přišel na kontrolu po 3 měsících od změny té terapie, kde jsem si musím říct trochu oddychl, protože jsem viděl, že LDL cholesterol nám klesl. Klesl nám dokonce pod 1,3. Po tři měsíce po změně terapie měl LDL cholesterol 1,29, cítil se dobře, aplikace injekcí zvládá. Ten důvod, kvůli kterému vlastně tuto tu medikaci nezvolil už v počátku, to, že si nechce injekce aplikovat po 14 dnech, tak v tuto tu chvíli už považoval zcela za banální, říkal, že to zvládá, že žádný problémy nemá, žádný lokální reakce, že se nevyskytly a byl velmi, velmi spokojen. A já jsem byl naplněn nadějí, že za další 3 měsíce, když se potkáme, tak to všechno dobře dopadne. To se naštěstí stalo. Pacient přišel na tu k té kritické kontrole ve 24. týdnu, tedy 6 měsíců po switchi. Jak už u něj bylo tradicí, subjektivně si na nic nestěžoval, všechno zvládal, aplikace bez problémů a zásadní hodnoty LDL cholesterol 1,57. Asi si všimnete, že to je trošku víc, než to bylo při té kontrole ve 3 měsících. Nicméně, jak záhy uvidíme, tak ten pokles, který jsme potřebovali pro úhradu zdravotní pojišťovnou, a to dostat se pod 1,61 mmol, jsme tím splnili. Na druhou stranu, ten druhý cíl, tedy dostat se pod hodnotu 1,4, jsme neúplně splnili. Nicméně stále, pokud bych porovnal hodnoty ve 24. týdnu na terapii evolokumabem a hodnoty LDL cholesterolu ve 24. týdnu na terapii inclisiranem, tak tam značný rozdíl vidím a bral bych to vlastně jako úspěch, tenhle ten switch. Do dokumentace jsme si mohli zapsat, že jsme dosáhli požadovaného poklesu k úhradě léčby a že v medikaci tedy můžeme pokračovat. Tady vám ještě ukážu výsledky z poslední kontroly. Tato návštěva proběhla v lednu letošního roku, kdy pacient přišel v pravidelném intervalu na další kontrolu, cítí se dobře, všechno v pořádku, váha stabilní, aplikaci injekcí zvládá. A co mě velmi potěšilo, doufám, že tenhle ten trend nám zůstane, že ten LDL cholesterol ještě klesl, dostal se zhruba k těm hodnotám, které jsme měli po 3 měsících a v podstatě v tuhle tu chvíli už splňuje i tu cílovou hodnotu LDL cholesterol pod 1,4 mmol. Tady už jenom grafický znázornění toho, co jsem vám tady prezentoval. Pacient již začínal v červnu 22 s hodnotou LDL cholesterolu 5,66, kdy po zahájení medikace inclisiranem vyklesal až k hodnotám zhruba 2,6. Nicméně nedostával se k těm cílovým hodnotám, který leží někde tady na té pomyslné čáře, a po switchi na evolokumab se k těm poklesům dostal. Tak, závěrem bych asi v tuto chvíli rád zmínil, že je vždycky potřeba správně vybrat hypolipidemiku s ohledem k výchozím hodnotám a k cílovým hodnotám. Konkrétně v tomhle případě jsme vlastně u pacienta ta zcela výchozí hodnota LDL cholesterolu před zahájení jakýkoliv biologický léčby byla 5,66 mmol a cílili jsme na hodnotu LDL cholesterolu 1,4, což je pokles o 75%, který teď zpětně je zcela pochopitelný, že jsme nedosáhli přípravkem inclisiran. A s vědomím těchto výsledků bych určitě u pacienta víc trval na tom, aby jsme od počátku zahájili tu léčbu PCSK9 inhibitorem, který by měl větší potenciál. A k tomu poklesu, k těm cílovým hodnotám by dle mého došlo určitě dřív a pro pacienta by to byl větší benefit. Samozřejmě v rámci těch pravidelných kontrol v našich specializovaných ambulancích je třeba ty hodnoty LDL cholesterolu sledovat a monitorovat, aby jsme na základě toho mohli tu léčbu upravit, ale to si myslím, že asi všichni děláme, a na základě toho zvolit a optimalizovat tu léčbu i s ohledem k preferenci třeba pacienta. Tak, to je za mě všechno. Já jsem se tím dostal na závěr svého příspěvku a možná bych tímto otevřel dámy diskuzi a zeptal se, jaký jsou vaše zkušenosti se switchem, ať už s jakýkoliv směrem, a jak úspěšní jste byli.
Tak jestli můžu začít, Baru, nevadí. Tak ty switche jsou asi poměrně relativně časté. Já si myslím, že my máme v našem centru bohaté zkušenosti se switchem prakticky z jakéhokoliv léčebného preparátu ovlivňujícího PCSK9 na jakýkoliv jiný. Pacienti to většinou tolerují velmi dobře. Ale pravda je ta, že ta účinnost je za nás teda výrazně lepší u PCSK9 protilátek. Jak jste na tom vybaru v vašem centru?
Děkuji. Já bych potvrdila to, co říkáš ty, Evy. Samozřejmě existují pacienti, kteří mají nežádoucí účinky i na kumabech, protože je pravda, že do lipidových poraden se dostávají hodně specifičtí pacienti, kteří jsou hodně intolerantní nebo možná pseudointolerantní stran hypolipidemik. A pokud switchujeme pacienta, který je léčený některým z kumabů na inclisiran, tak v drtivé většině případů nezůstává tak pěkný pokles LDL cholesterolu jako při kumabech. Nicméně to neznamená, že bych chtěla říct, že inclisiran je špatný nebo neúčinný lék, ale ta účinnost tam taková není jako u inhibitorů PCSK9, což je ostatně prokázáno i v klinických studiích. Víme, že průměrně u familiární hypercholesterolemie inclisiran dá 45%. Třeba v tom Rutherfordu 2 dal evolokumab těch 60% a kousek. A v sekundární prevenci třeba ve studii Heichens dali kumaby až 80% dolů, kdy u inclisiranu jsme na nějakých 55%, což znamená, že pokud budeme switchovat z inclisiranu na některých z kumabů, tak samozřejmě může dojít ke zhoršení hladiny LDL cholesterolu a ke zhoršení kompenzace hypercholesterolemie. Z druhé strany každý pacient má svůj lék, na kterém bude dobře a na kterém se nějakým způsobem protluče svým životem s nějakými hladinami LDL cholesterolu a bude se cítit komfortně a bude všechno v pořádku ze strany naší i ze strany pacienta, takže tohle je velice individuální. Určitě méně příznivé zkušenosti máme s monoterapií inclisiranem, ale inclisiran není primárně určen do monoterapie, je určen do kombinační léčby a i takto byly vedeny klinické studie s ním, takže tam by ta kombinace měla být, abychom zastavili více cest vzniku, vstřebávání a dalšího metabolismu cholesterolu a byli jsme v té léčbě úspěšní.
A můžu se zeptat na tvoje zkušenosti, když třeba switchuješ pacienta z některé monoklonální protilátky na inclisiran, protože jsou samozřejmě určité teda rozpaky, co brát za tu vstupní koncentraci LDL cholesterolu, aby pacient měl nárok potom ty poklesy posuzovat, s čím to srovnávat. Jak na to jdeš?
Děkuji ti za velmi podnětnou připomínku. Aleš vlastně v té přednášce říkal, že začínal tam, kde skončil s inclisiranem, s vědomím, že toto je aktuální hladina LDL cholesterolu daného pacienta a vzhledem k tomu, že došlo k dalšímu 40% poklesu, který byl nutný pro pokračování úhrady inhibitory PCSK9, tak jsme v pořádku, jsme doma, máme úhradu repaty, kterou jsme si pro pacienta přáli. Z druhé strany, vlastně čistě mechanicky bychom měli mít pacienta čistého od inhibice PCSK9, abychom ho mohli začít léčit jinou molekulou, která PCSK9 ovlivňuje. Ale je neetické nechat z pacienta vyprchat vlastně účinek inclisiranu, který bude velice dlouhý, že reakovací intervaly jsou po půl roce, a nechat takto vysoce rizikového pacienta nekrytého. Tudíž pokud vyklesáme o 40% z té aktuální hladiny na inclisiranu, je všechno v pořádku. Pokud bychom o těch 40% nevyklesali, tak bych se v konfrontaci eventuálně s revizním lékařem zdravotní pojišťovny opřela o hladinu LDL cholesterolu, která byla před podáním toho inclisiranu na začátku té léčby. I když je více než ty 2-3 měsíce stará jako nutnost k té úhradě. To už je opravdu na individuálním posouzení.
Ano, děkuji moc. Děkuji, tohle určitě důležité zmínit.
Tak. Ještě je tady otázka časování toho switche. Můžeš, Aleši, okomentovat z té studie Orion 3, jak jsme se bavili, prosím.
Já jsem si určitě, to jsem tam zmiňoval, klad otázku, kdy vlastně ten switch zahájit. Jestli, to, co jsi tady narazila, jestli v úzovkách vydržet, nechat pacienta trochu vyčichnout, ale tam jsem narazil na tu etickou stránku, že bych mu tím vlastně škodil. A proto jsem se opíral o vlastně studii Orion 3, ve který pacienti, nebo určitá skupina těch pacientů dostali ve stejnou chvíli jak inclisiran, tak evolokumab, a tudíž, a jelikož nebyly poškozeny a bylo prokázané, že tohle je bezpečný podání, tak jsem v tomhle tom postupoval stejně. A v podstatě v té prezentaci to vyznívá, že on ten switch proběhl až po měsíci, ale ten měsíc byl daný spíš takovou jako provozní činností, tím, že jsem chtěl tohle konkrétního pacienta schválit komisí, která se u nás pravidelně schází, aby to bylo posvěcený. Ale teoreticky za to, pokud by tohleto nebylo, nebo bych to nějak obešel, tak bych se nebál ten evolokumab podat v podstatě současně s tím inclisiranem.
Dobře. Tak pojďme se podívat teďka na některé dotazy, které nám zaslali naši sledující. Je tady první otázka od kolegy nebo kolegyně, který podává pacientovi inclisiran a začínal, pokud dobře chápu, na kombinaci statinu ezetimibu s hladinou LDL cholesterolu 2,29 mmol na litr. A po přidání inclisiranu jsou další hodnoty 1,43, 1,20, 1,20, 1,57 a potom až 1,9. S tím, že kolega má obavu z přístupu pojišťovny, jestli bude dále léčba hrazena. Pokud dobře chápu, tak vlastně ta hodnota 1,20 mmol na litr pro LDL cholesterol, která je zde uvedena jako druhá, je současně hodnota, které pacient dosáhl v 6. měsíci léčby, což je měsíc, kdyby měla být stanovena úhrada jak pro inclisiran, tak pro inhibitory PCSK9 veřejného zdravotního pojištění. Takže pokud jsme vyklesali na hodnotu 1,20, tak jsme v té době v cílové hladině. Současně máme i pokles o 40% a více. A tím pádem je inclisiran hrazen z veřejného zdravotního pojištění. To, že potom v dalších sledováních došlo k výkyvu hladiny LDL cholesterolu na 1,57 anebo 1,9 mmol na litr, už na úhradu vliv nemá, protože to bylo déle než v tom 6. měsíci podání. A tím pádem tyto hodnoty lze považovat za výkyv v rámci sledování. V podstatě mohly tam být třeba i nějaké další vlivy, může tam být vliv laboratorní chyby. A pokud významně hladina LDL cholesterolu nebude v další době stoupat, tak tuto léčbu lze ponechat jako plně hrazenou.
Já bych s tím zcela souhlasil, jenom bych možná doplnil takovou osobní zkušenost, že jsou pacienti, který jim často připomeneme, jak důležitý je měření ve 24. týdnu, a oni těch prvních 6 měsíců jsou až extrémně compliantní. A ve chvíli, kdy jim sdělíme tu novinu, že ta terapie bude hrazená, že jsme dosáhli toho poklesu, tak se snižuje i ta compliance. Takže tady možná v tomto případě bych se nedivil, kdyby pacient se snížila compliance stran těch ostatních léků, který do té doby třeba bral. To by možná za mě bylo. Je taková možnost tohleto zpochybnit.
To asi nelze vyloučit.
Je pravda, že pokud přichází pacient k zavedení léčby jak inhibitory PCSK9 nebo inclisiranem, tak je třeba těm pacientům zdůraznit, že se nejedná o výměnu dosud užívaného statinu, ezetimibu nebo jiného hypolipidemika za tu novou, skvělou a jedinečnou injekční léčbu. Že ta injekční léčba je přidávána k té doposud užívané medikaci jako další benefit pro snížení hladiny LDL cholesterolu, nikoliv jako její substituce. Protože přicházejí pacienti, kteří sledují internet, sledují novinky, jsou poučeni na medicínském poli a spousta z nich si myslí, že se jedná o záměnu.
Souhlas, určitě ta edukace tam musí proběhnout.
Taky naprosto souhlasím. A ta komunikace s pacientem je zásadní vlastně po celou dobu sledování, pořád mu vysvětlovat, že taky třeba jsou reakce, no tak to už jsem hodně nízko, ne? To už vysadíme tu další léčbu.
Se, ano, další tak otázky, bojíme se příliš nízkých hladin LDL cholesterolu, de facto
Základně to, co jste tady říkali, čím dříve, tím lépe, a čím déle, tím lépe, tak bylo odpověď, že ne. No.
Pacienti se někdy vyděsí a ptají se, jestli to nemůže ohrozit. Teda mě se jako párkrát ptali, tak zase prostě strašně důležité je to těm lidem vysvětlit, že tady se opravdu nebojíme, neexistuje nebezpečná údolní hladina cholesterolu a že jim to nijak nemůže uškodit. Tak to je pořád o tom dokola s těma lidma mluvit a spíš jo, třeba vypíchnout ty benefity, vypíchnout to, co jim to do budoucna přináší, aby to pochopili. No.
I v klinických studiích, kde byly podávány inhibitory PCSK9 a docházelo k významným poklesům hladiny LDL cholesterolu, až tedy k těm hodnotám, jako měl ten tvůj pacient 0,19 milimolů na litr, tak u těch pacientů zařazených ve studiích i v dlouhodobém sledování třeba Befurier Ole nedošlo k nějakému deficitu kognitivních funkcí ve smyslu strachu některých pacientů, zda jeho mozkové buňky budou mít stále dostatek potravy, když je nízký cholesterol, buňka si cholesterol dokáže vyrobit sama. Tudíž vlastně jakoby pro buňku periferní hypocholesterolemie neznamená žádné hladovění, žádné strádání a žádnou ztrátu kognitivních funkcí pro našeho pacienta.
Přesně tak, a to je potřeba těm pacientům pořád opakovat. No. Je to tak.
Tak, ještě tady mám dotaz, moc zdravím do Plzně svoji guru, paní profesorku Rosolovou, a děkuji za podnětný přídavek ohledně diagnostiky familiární hypercholesterolemie pro účely úhrady inhibitorů PCSK9. Protože samozřejmě těch skórovacích systémů je několik a je tady i systém pro diagnostiku familiární hypercholesterolemie MedPet, kde vlastně stačí v tomto systému spolu s dalšími věcmi, že LDL cholesterol je nad 5 mmol na litr. My vlastně víme ze sledování pana profesora Freibergera a jako správce a hlavní osobnosti českého projektu MedPet, že spoustu pacientů, zejména mladších, kteří mají familiární hypercholesterolemii, nemají extrémní hodnoty lipidogramu, nemají LDL cholesterol třeba 8 mmol na litr, jak bychom si mohli představit. Ale hlavně u těch mladších pacientů, tak ty hladiny toho LDL cholesterolu jsou nižší, takže tady samozřejmě hraje roli i rodinná anamnéza, která se táhne těmi rodinami předčasné manifestace. Tak jestli bys mohla, Evi, podotknout k tomu MedPet score na familiární hypercholesterolemii.
Ráda, Baru, je to přesně tak. Já moc děkuji za tenhle dotaz a je škoda, že tady nemáme tu tabulku, která je na stránkách společnosti MedPet, tak když tak se aktivně podívejte, protože tam je to právě rozdělené podle věku pacientů a podle příbuzenského vztahu ke svému tedy příbuznému zjíž s diagnózou familiární hypercholesterolemie stanovenou a nemusí být na základě genetické analýzy, opravdu stačí diagnóza na základě DLCN kritérií, ale pokud já mám příbuzného, ať je to prvostupňový nebo druhostupňový příbuzný, mám určitý věk, tak tam jsou rozškatulkované koncentrace LDL cholesterolu a ty hladiny jsou trošku nižší, takže umožňují nám těm pacientům, kteří opravdu jsou v reálném riziku, že skutečně nesou tuto genetickou mutaci, indikovat tu biologickou léčbu už při nižších koncentracích LDL cholesterolu, což je velice výhodné. A opravdu to i pojišťovny berou v úvahu, takže doporučuji se na to podívat a ve své klinické praxi to aplikovat.
A důležité je, aby ošetřující lékaři těch pacientů, kteří právě mají zvýšené hladiny LDL cholesterolu a mají pozitivní rodinné anamnézy, předčasné manifestace aterosklerotických vaskulárních onemocnění, o těchto pacientech, kteří jsou často mladí právě bez komplikací a nejsou třeba kardiovaskulární komplikace ani u jejich rodičů, protože ty rodiče jsou ještě stále mladí a byly tam komplikace až u prarodičů, což kolikrát ta vnoučata ani nevědí, tak aby tyto pacienti byli odesíláni a byly právě adekvátně léčeni, protože máme k dispozici účinnou medikaci a právě tito nemocní by měli být léčeni co nejdříve, abychom dokázali zastavit progresy aterosklerózy, protože samozřejmě dle odborných doporučení je jasné, že pokud začneme pacienta kvalitně léčit od mladého věku, tak mu jakoby nainvestujeme do jeho cév a když začneme někomu léčit familiární hypercholesterolemii a dyslipidemii spojenou s tím třeba v 60 letech, tak už těch 60 let života předtím nám uteklo, i když samozřejmě dokážeme navodit regresy aterosklerózy, ale tu dobu, tu neléčenou dobu tomu pacientovi už nikdo nikdy nevrátí. Tak jo. Tak. Já tedy děkuji všem za pozornost, kdo jste s námi byli. A děkuji vám dvěma spoluřečníkům za krásné přednášky a za diskuzi, která s nimi byla spojena. Děkuji diskutujícím, děkuji sledujícím a přeji hezký zbytek dne.
Hezký večer.
Naschledanou.